Yle Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Liikkuvuus Euroopassa otti juhannusviikolla aimoharppauksen kohti vanhoja vapauksia. Saksa luopui maarajojen valvonnasta, samoin rajojen ylipääsee Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa, Kreikassa, mutta ulkorajat ovat toistaiseksi säpissä. Pitäisikö nekin avata? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon.
This is a little bit too
Europarlamentaarikot. Eero Heinäluoma täällä Pasilan studiossa. Tervetuloa. Sekä Brysselissä Laura Huhtasaari. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos paljon.
Ja Heidi Hautala, yhtä lailla siellä Brysselin studiossa. Tervetuloa Politiikka-radioon.
Kiitos.
All right. Liikkuvuus Euroopassa otti nyt juhannusviikolla aimoharppauksen kohti vanhoja vapauksia. Siis Saksa luopui maarajojen valvonnasta. Samoin rajojen yli pääsee Ranskassa, Belgiassa, Itävallassa, Kreikassa. Ja Suomikin on nyt tässä löysännyt näitä rajoitteita, mutta ei salli vapaata matkustusta vielä edes Schengen-alueelta. Niin, miten arvioitte, hyvät vieraat, ovatko nämä päätökset rajojen avaamisesta hätiköityjä vai tarpeellisia? Ja jos sieltä Brysselin studiosta ensimmäisenä aloittaisi vaikkapa Laura Huhtasaari.
No niin, no koronatilanteen takia ehkä voisi jo harkita. Toki nyt tietenkin Pekingistä on tullut ikäviä uutisia, että tätä pitää seurata. Mutta ylipäätään EU:n ei pitäisi palata siihen hollitupa-meininkiin, että voi tulla ja mennä ja se lähinnä hyödyttää terrorismia ja huumekauppiaita ja muuta rikollisuutta. Että EU:n pitäisi ennemminkin romuttaa tämä Schengen-alue, että se ei toimi ja mieluummin laittaa ihmiset vähän aikaa jonottamaan ja näyttämään passinsa, koska vaakalaudalla on meidän kaikkien turvallisuus.
Okei, raju avaus. Schengen-alue pitäisi romuttaa heti kertarysäyksellä Laura Huhtasaarelta. Tämmöinen kannanotto. Mutta Heidi Hautala voi sieltä Brysselistä jatkaa vastauksella tähän kysymykseen sitten Heinäluoma täältä Helsingistä.
Ajattelen, että Schengen-alueen avaaminen mahdollisimman pian on EU-kansalaisten ja yritysten perusoikeuksien mukaista. Ja nyt oletan, että on jo otettavissa käyttöön sellaiset menetelmät, joilla sitten rajoilla voidaan kuitenkin tarkistaa se, että maahan tulevat henkilöt eivät ole tartuntalähteitä. Eli tämä ajatus testaamisesta, jäljittämisestä, eristämisestä ja hoitamisesta, niin tämä pitäisi saada nyt kaikkialle. Ja ymmärrän kyllä hyvin sen, että esimerkiksi Suomessa ei noin vain voida avata esimerkiksi Ruotsin rajaa ja en nyt tällä kertaa tunne mitään sympatiaa Ruotsia kohtaan, joka tuntee olevansa tässä vähän jotenkin sorretussa asemassa matkustamissääntöjen kanssa, että aivan kaikkia rajoja ei voi avata, mutta katsosin, että useimmat varmasti voidaan, kun otetaan nämä varomenettelyt käyttöön, jota nyt on ollut aikaa kehittää.
No niin, Eero Heinäluoma, ovatko nämä päätökset rajojen avaamisesta hätiköityjä vai tarpeellisia?
Kyllä ne on tarpeellisia ja erinomaisen luontevia, ja kun tehtiin näitä kovia päätöksiä rajojen sulkemisesta ja myös ihmisten liikkumisen rajoittamisesta, niin eihän ne ollut tarkoitettu pysyviksi, vaan vastauksena tämän koronakriisiin ja taudin leviämisen estämiseen ja taudin pysäyttämiseen. Ja nyt nämä kovat toimet, joilla tietysti on myös kova hinta vaikkapa taloudessa, niin kun on purru, niin ei tietenkään jatketa vanhoilla rajoituksilla. Mutta yhtä selvää on, että pitää toimia tässäkin asteittain ja varovaisuusperiaatteella. Ei ole mahdollista, että voitaisiin kertaheitolla palata vanhaan, vaan perusteltua on, että katsotaan tarkasti lävitse, että on alueita, joissa tämä tauti edelleenkin leviää voimalla jopa lisääntyen ja sellaisten maiden osalta, niin ei tietenkään voida lähteä siitä, että mentäisiin täysin vapaaseen liikkuvuuteen. Mm. Ja sitten se on selvä, että tämä on asia, joka vaikuttaa laveasti niin ihmisten elämään, perusoikeuksiin, mutta ihan käytännön asioihin ja bisnekseen. Meillä on opiskelijoita, joilla on tarve päästä takaisin opintoihin. Meillä on liike-elämän kanssa käymistä. meillä on matkailua ja monta asiaa, että jos niitä pitkään estetään, niin hinta on aika kova. Joten tämä valikoitu varovainen rajojen avaamisen tie on oikea.
No onko Suomi nyt tässä sitten eri linjalla, sanotaan nyt näin tiukemmalla linjalla kuin nämä keski-eurooppalaiset kumppanit, siis Saksa, Ranska, Belgia, Itävalta, vaikkapa Kreikka?
Suomi on vähän tiukemmalla linjalla kuin esimerkiksi Belgia tai myös Saksakin, mutta siihen on perusteensa. Tämä on tyypillinen esimerkki, että niin hienoa kuin olisikin, että EU:ssa voitaisiin kaikissa oloissa toimia aina täysin yhdenmukaisella tavalla, niin käytännön elämä ei sitä mahdollista samalla tavalla kuin nämä päätökset jouduttiin tekemään maakohtaisesti rajojen sulkemisesta ja matkarajoituksista, niin myös tämä avaaminenkin on sellainen, että jokainen maa joutuu kohdantansa katsomaan, mikä se riski on, että tauti lähtee uudelleen leviämään ja on parempi, että se tehdään näin, ja siinä on vähän eri seurausuutta, mutta ei se pahasti haittaa. Ja jos tämä nyt menee tähän tyyliin, kun yleisesti näyttää, että Euroopasta saadaan kohtuullisen hyvin haltuun, niin uskon, että sitten kuitenkin historiallisesti katsottuna aika lyhyessä ajassa päästään siihen, että tämä vapaa liikkuvuuden periaate, johon me on pitkälti jo totuttu, niin on kansalaisten ulottuvilla koko Euroopassa.
No Laura Huhtasaari, miltä näyttää siellä Brysselissä päin, että onko tämä nyt ensi askel siis siihen suuntaan, että pari viikon päästä heinäkuun alussa myös unionin ulkorajat, jotka ovat toistaiseksi vielä säpissä, niin yhtä lailla avataan. Näyttääkö siltä ja mikä on kanta tähän, että pitäisikö avata vai eikö missään nimessä?
No EUlla on semmoinen ideologia avoimista rajoista, mikä on osoittautunut äärimmäisen huonoksi, niin EUlla on varmasti tarve tähän ja muutenkin EU haluaa kaikessa toiminnassa estää sitä, että jäsenvaltiot itse valvoisivat rajojaan, että tämmöinen ideologinen syy siinä. En kyllä tiedä, että voitaisiko ulkorajat avata, että painetta siihen varmasti on, mutta en usko, että se on vielä täysin selvä.
Et tiedä siis, liittyykö tämä nyt tähän epidemiologiseen tilanteeseen, eli et osaa kommentoida vai?
No siis juuri tämä, että kun tämä tautitilannekin muuttuu ja se voi yhtäkkiä tulla ne tulokset aika, että yhdessä päivässäkin voi tulla sitten yllättäviä uutisia. Joten nyt kun meillä on tällainen epävarma tilanne tämän koronan suhteen, niin ajattelen, että tässä mennään päivä kerrallaan.
No niin, Heidi, sama
Laurahan
kysymys.
Laurahan on täysin oikeassa tässä, että tämmöistä niin kuin ehdotonta varmuutta edes kahden viikon päähän ei voi sanoa. Ja kuuluisa saksalainen filosofi Jürgen Habermas sanoi tässä juuri joku aika sitten, että koskaan emme ole olleet sellaisessa tilanteessa, että olisi ollut niin mahdotonta saada varmuutta. Ja tämä on mun mielestä asia, joka täytyy ottaa huomioon. Mutta ajattelen niin, että nyt kyllä pitää priorisoida tätä sisärajojen avaamista, että se ei ole mun mielestä mikään ideologinen kysymys, se liittyy kansalaisten perusoikeuksiin. Ja siihen tarvitaan välineitä. Vihreät on ehdottaneet sitä, että komissio ja Euroopan tarttuvia tauteja torjuva keskus, joka on muuten Tukholmassa, niin tekisivät kaikkeensa, että saataisiin tällaisia niin kuin rajat ylittäviä jäljitysmahdollisuuksia, ja että kehitettäisiin semmoinen maiden välinen tämmöinen niin kuin varoitus- ja ennakointijärjestelmä. Ulkorajoista, jos nyt katsoo vaikka tuota Venäjän tilannetta tai ihan tuoreimpia tietoja Pekingistä, niin en sanoisi, että tämä on ongelmatonta.
Komissiohan on esittänyt nyt jäsenmaita tavallaan laatimaan yhteisen listan niistä maista nyt heinäkuun alkuun mennessä, joiden vastaiset rajat siis EU-alueella voitaisiin avata, niin miten kommentoitte tätä? Nimittäin komission mielestä siis ensimmäisenä pitäisi olla vuorossa Länsi-Balkanin maat. Miten arvioitte? Eero Heinäluoma.
No, tässä mielestäni on kyllä tärkeää, että se peruste, jolla rajoja avataan, on puhtaasti terveydellinen. Että ei voi ajatella niin, että ryhdymme tässä asettamaan poliittisin perustein maita erilaisiin asemiin, jos siihen sisältyy kuitenkin terveysriskejä.
Ja onko tämä poliittinen kanta komissiolta,
se on kyllä poliittinen kanta. Se tietysti lähtee siitä sinällänsä ymmärrettävästä asiasta, että siellä on jäsenyysneuvotteluja käynnissä ja he ovat tulossa kohti EU-jäsenyyttä ja ovat sopeuttaneet omia yhteiskuntiaan ja lainsäädäntöään EU-jäsenyyden vaatimuksiin. Ja siinä halutaan ikään kuin palkita sitä kehitystä, jota näissä maissa on tapahtunut. Ymmärrän sen poliittisen puolen kyllä. mutta olen senkin jälkeen sillä kannalla, että nämä terveysasiat ovat edelleenkin päällimmäisiä, että tämä ei ole kokonaan hallinnassa. Toinen aalto on täysin mahdollinen, jopa todennäköinen, ja sen takia niin on viisaampaa, että mennään terveys edellä kuin politiikka edellä. Ja tässä mielessä täytyy katsoa sitten, kun tullaan seuraavaan viikkoon, eli juhannuksen jälkeisen elämään, jota sitäkin on, niin täytyy katsoa, mikä on se taudin kuva kaikissa maissa, mukaan lukien nämä Balkanin maat. Mm.
Laura Huhtasaari, miten kommentoit tätä, kun komission mielestä siis ensimmäisenä pitäisi avata rajat, Länsi-Balkanin maiden vastaiset rajat?
No ei mulla oikeastaan lisättävää tuohon Heinäluoman kommenttiin ole, että tilannetta seurataan ja siihen on sitten perusteet, että uskallammeko, koemmeko, että riskit eivät kasva esimerkiksi tämän taudin leviämisen suhteen. Että se oli ihan hyvä kommentti. Tällä kertaa Heinäluoman kanssa olen samaa mieltä.
No niin, tässä on rajat ylittävää poliittista rakkautta ilmassa aivan selvästi, mutta Heidi voi jatkaa tähän suoraan.
Niin, tästä rajat ylittävästä rakkaudesta, niin tässähän on kyse siitä tosiaan, että EU on myöskin pyrkinyt auttamaan Länsi-Balkanin maita tämän epidemian hallinnassa muun muassa pitämällä poissa sellaiset henkilökohtaisten suojavarusteiden vientikiellot näiltä mailta. Eli uskon, että tässä on myös viranomaisyhteistyötä, että haluan nähdä ne komission perustelut, että pystytäänkö tavallaan sitten sieltä tulijoita, niitä tartuntatapauksia löytämään ja jäljittämään tartuntaketjuja. Jos pystytään, niin sitten ilman muuta. Mutta
emme ole tästä. Sitä?
En voi sanoa, että sitä epäilen, mutta tämä komission lähestymistapa on tietysti se, että tässä ei nyt kuitenkaan kaikkia ulkorajoja avata aivan kaikille kerralla. Ja sehän, koska se olisi todella turmiollista ihan näiden tämän päivän tietojen varassa.
All right. No siirrytään eteenpäin. Tärkeä kysymys, tämä rajakysymys. Ja kuten tiedetään, niin EU-ssakaan ei olla siellä vanhassa normaalissa tällä hetkellä todellakaan. Ja katsotaan, missä vaiheessa sitten päästäänkö siihen vanhaan normaaliin, kun epidemiatilanne maailmalla jossain vaiheessa nyt kuitenkin näkemyksen mukaan rauhoittuu. Mutta perinteinen juhannusviikon EU-huippukokous on edessä. Ja kuulijoille kerrottakoon nyt, että kuuntelet siis Politiikka-radiota ja täällä Helsingissä studiossa istuu europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Ja sitten Brysselin studiossa istuvat europarlamentaarikot Laura Huhtasaari sekä Heidi Hautala. Mutta siis perinteinen juhannusviikon EU-huippukokous on edessä. Tämä juhannusviikkohan on tässä palaisessa yhteistyössä sellaista ruuhka-aikaa, näin on nytkin. Ja kysymys on tällä hetkellä siitä, että sinetöisikö tämä EU-huippukokous mahdollisesti tämän viikon lopulla komission esityksen unionin elpymisrahastosta, ja jos sinetöi, niin onko hyvä näin? Ja Eero voi aloittaa täältä Helsingistä.
Epäilen niin, että ratkaisua ei kyllä ennen juhannusta synny. Kyseessä on videokonferenssi ja ensimmäinen kokoontuminen valtion päämiehillä sen jälkeen, kun komission ehdotus asiasta on tehty, jossa on mukana sekä tämä elpymisrahasto, 750 miljardia, valtaisa summa. Se on Suomen kansantuotteeseenkin verrattuna yli 3 kertaa Suomen kansantuote. Ja sitten lisäksi monivuotiset rahoituskehykset 7 vuodelle. Joten se on valtaisa paketti, ja nyt kun ensimmäistä kertaa valtionpäämiestasolla asiasta puhutaan kokonaisuutena, niin epäilen, että ei siinä edellytyksiä tarpeellisia kompromisseja löytää, mutta kun kaikki kuulevat toisensa, jos se vähän nyt kähtäisi eteenpäin, niin, ja voitaisiin joistakin asioista sopia, niin se olisi askel kohti sitten lopullista ratkaisua, ja tähtäisin siihen, että heinäkuussa, kun on sitten ehkä heinäkuun jälkipuoliskolla seuraava kokoontuminen ja se tapahtunee fyysisesti Brysselissä ja ihmiset on paikan päällä ja voidaan käydä joustavammin erilaista neuvonpitoa, pitää taukoa ja neuvotella ja kokoontua pienryhmissä, niin sitten ratkaisuun pitäisi pyrkiä. Ja varmaan sitä ehkä helpottaa sitten myös se, että aika tasapainoinen yleensä asenteessaan oleva Saksa ottaa puheenjohtajuuden hoitaakseen, ja kun Saksalla on myös tuolla kokoa ja voimaa lihaksissa, niin sekin helpottaa sen yhteisen sovun hakemista, että siihen laittaisin puntit. Olen sillä tavalla optimistinen, että vaikka tässä tulee erittäin kova vääntö ja on todella isoista rahoista ja intresseistä kysymys, niin ajattelen niin, että kaikki näyttää kyllä jakavan sen, että tämmöinen yhteinen elvytyspanos tarvitaan. EKP:n keskuspankin panokset on liikkeellä, jäsenmaat on tehnyt päätöksiä ja nyt tarvitaan tämä eurooppalaajuinen elvytyslinja.
Joo,
joten mä uskon, että se kyllä tulee, mutta varmasti tulee vaikeiden vaiheiden jälkeen.
Ja tulkitsen tuo nyt siten, että myös itsekin tuet tätä hanketta periaatteisella tasolla. Yksityiskohtia on monia, niistä voidaan puhua, mutta eteenpäin. Ja Laura Huhtisaari, kommentit tästä elpymisrahastosta. Nyt kähtääkö eteenpäin ja pitäisikö nyt kähtää eteenpäin? Mikä on oma kanta?
Ei missään nimessä, että tämä elpymisrahastohan on EU-nykyisten sopimusten vastainen. Siellähän ensinnäkään EU omissa säännöissä kieltää unionia ja jäsenmaita ottamasta vastattavaksi toisen jäsenvaltioiden taloudellisia sitoumuksia. Ja tämä on tietenkin, kun EUn olemassaolon tarkoitus on tämä Ever Closing Union, liittovaltio, niin sopimukset saa joustaa. Ja vaikka tämä ei olisi EU-lain mukaisuuden mukainen millään tavalla, niin EU sitten luottaa siihen, että EU oma tuomioistuin hyväksyy loppupeleissä tämä. Ja miksi tämä mennään väärässä järjestyksessä, että minkä takia perussopimuksista ei piitata ja minkä takia rikotaan omia sääntöjä, omia lakeja ja omia sopimuksia, niin johtuu siitä, että olisi vaikeampi muuttaa perussopimuksia, koska oikeasti kansanvalta ei halua liittovaltiota. Kansanvalta ei halua antaa tukea liittovaltiolle, joten tämä tehdään väärässä järjestyksessä, että voidaan sitten myöhemmin muuttaa perussopimuksia vastaamaan todellisuutta. Mutta tosiaan, kuten Heinäluoma sanoi, niin tässä on elpymisrahasto sekä tämä monivuotinen rahoituskehys. Ja siellä on Itävalta, Alankomaat, Ruotsi ja Tanska, jotka haluavat tiukkoja ehtoja ja lainarahaa, ei vastikkeetonta rahaa. Ja sitten tässä kokonaisuudessahan jäsenmaksuosuudet tulevat kasvamaan huomattavasti. Esimerkiksi Saksan jäsenmaksuosuus tulee kasvamaan erityisen paljon ja myös Suomen. Mutta se, että Saksa nyt sitten haluaa esittää tällaista ehkä Italiallekin niin kuin mukavaa kumppania, niin ehkä se toivoo salaa, että nämä tiukka nelikko saa jotakin sinne sitten kompromissiesityksiään läpi, että ehkä salaa tukee niitä, mutta julkisesti ei halua. Ja kyllä tästä varmasti joku kompromissi tulee, mutta itse olen sitä mieltä, että tämä elpymisrahasto, koska on omien perussopimusten vastainen, niin eihän, mikä se sellainen klubi on, joka ei noudata omia sopimuksia.
Eli tavallaan tämä toisella nyt kähtää eteenpäin, näin on Laura sinunkin ajatuksesi, vaikka sinänsä kuitenkin vastustat tätä hanketta.
Joo, totta kai, siis mun mielestä, että jos jossain klubissa ollaan ja siellä on pelisäännöt, niin niitä pitäisi noudattaa, että eihän sellaisella klubilla ole mitään legitimiteettiä kansan silmissä, jos ei noudata omia sopimuksia.
Okei, Heidi, eteenpäin vastaukset tähän samaan visaiseen ja isoon kysymykseen. Mikä on näkemys?
Niin nämä klubin perusperiaatteet hyvin vahvalti pohjaa solidaarisuuteen, keskinäiseen solidaarisuuteen. Ja tästä johtuen siis jo aimo aikaa EU-maiden kesken on ollut tiettyä yhteisvastuullisuutta. Tämä on ikään kuin nyt tämä keskustelu, jota olen jonkun verran seurannut Suomessakin, niin on ikään kuin pöyristynyt siitä, että yhtäkkiä sitten vaaditaan tällaista yhteisvastuullisuutta. Fakta on se, että se kuuluu niin kuin perusperiaatteisiin ja on ihan selvä, että tässä voidaan myöskin nojata semmoiseen perussopimuksen artiklaan, joka mahdollistaa epätavallisessa kriisissä, muun muassa luonnonkatastrofeissa, hyvät tukitoimet. Eli uskon kyllä, että tällä on se oikeusperusta kunnossa. Ja on ollut hyvin mielenkiintoista seurata sitä, että perustuslakivaliokunta on asettanut tiukat raamit. Uskon, että ne pystytään täyttämään. Ja oli mukava havaita, että myös Suomen eurooppaministeri Tytti Tuppurainen on tässä tämmöisellä niin kuin joustavalla ja rakentavalla linjalla, koska Suomen hallitus kuitenkin näkee sen, että tällaista kriisiä ei voida ratkaista yksittäisten jäsenvaltioiden toimilla. Nyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel on käynyt runsaasti erilaisia kahdenvälisiä neuvonpitoja jäsenmaiden kanssa. Ja hän tulee sitten huomisen kokouksen perusteella tekemään johtopäätöksiä siitä, että voidaanko jo heinäkuun alkupuolella saada sopu näistä tämän elvytyspaketin eri elementeistä. Ja uskon, että ne kipupisteet nousee huomenna sitten esiin ja niihin löydetään toivottavasti ratkaisut, koska on myöskin niin, että jos nyt sitten jäsenmaiden keskuudessa on haluaa niin kuin jarruttaa ja lykätä tätä pakettia, niin tämän koronakriisin aiheuttamat seuraukset tulevat niin kuin yhä kalliimmiksi myös niin kuin Euroopan unionin valtioille. Ja vihreät tukevat vahvasti tätä pakettia ja ovat myös Suomen hallituksessa pystyneet vaikuttamaan siihen, että se asenne siihen on myönteisempi kuin se ehkä muuten olisi ollut.
No, saanko oppunoida?
Ihan nopeasti, Laura.
Edustaja Hautala. tämä Suomen rakentava linja, tuppuroisen, että ei ole mitään kynnyskysymyksiä. Niin tämä
ei se niin ollut.
Tämä avoinen rakentava linja tarkoittaa sitä, että Suomelle kaikki käy. 25 vuotta Suomi on tuuliajoilla. Meidän linja aina toteutuu, koska Suomelle aina kaikki käy. Me olemme aina avoimia ja rakentavia. Ja sitten se, että eurokriisistä me niin kuin naamioimme eurokriisin koronakriisiksi. Se on totta, että meillä on koronakriisi ja se on totta, että aina tulee enemmän ja vähemmän odottamattomia iskuja talouteen. Mutta tämä koronakriisihän paljasti kuinka huono järjestelmä euroon ja kuinka holtittomasti nämä maat ovat hoitaneet omaa julkista talouttaan. Ja tässähän ideana on se, että käytetään esimerkiksi Suomen hyvää luottoluokitusta hyväksi, että Italia saa edullista velkaa ja sitten me yhdessä maksamme niitä takaisin. Että ei tämä ole, ketä kohtaan tämä on solidaarinen? Ei ainakaan suomalaisia ahkeria rehellisiä veromaksajia kohtaan.
No, onneksi muuten komissiollakin on aika hyvä luottoluokitus.
Heidi ja Eero saa kommentoida tätä Lauran huomautusta, mutta kysyn kuitenkin ennen sitä tällaisen kysymyksen liittyen tähän Suomen kannan muodostamiseen, nimittäin tämä on ollut vähän vaikeaa nyt tämä Suomen kannan muodostaminen ja tämä näyttää nyt siltä, että tämä Suomen kanta olisi muuttunut näistä Lauran mainitsemista eurokriisin vuosista, kun siis hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi, että jäsenvaltiolle tuleva budjettisuvereniteetin rajoite tulee pyrkiä rajaamaan mahdollisimman vähäiseksi. Toisin sanoen siis kanta olisi muuttunut tai muuttumassa, että elpymisrahasto voi rajoittaa Suomen budjettivaltaa, kunhan se rajoitus on vain mahdollisimman vähäistä. Eurokriisin vuosina tämä perustuslakivaliokunnassa käytetty linjaus oli, että ei voi rajoittaa. Näin luen näitä esityksiä, niin mikä on teidän käsityksenne? Eero voi aloittaa.
No ensinnäkin on sillä linjalla, että kyllä koko Euroopan etu on se, että tästä kovasta kurimuksesta noustaan, ja se vaatii yhdessä sopimista, että jos jokainen keskittyy vain tekemään omia toimia, niin lopputulos on dramaattisesti heikompi. Elvytyksen teho on suurempi, jos kaikki elvyttävät suurin piirtein samojen prinsiippien mukaan. Silloin mekin hyödymme naapurien toimesta ja tietysti myös toisinpäin. Tässä on jäänyt vähemmälle huomiolle se, että samalla kun nyt päädyttiin tähän esitykseen tästä elpymisrahastosta, niin samalla hylättiin se ajatus, joka tämän koronakriisin alkuvaiheessa oli voimakkaasti esillä. Eli oli paljon ehdotuksia, että pitäisi siirtyä valtioiden yhteiseen velanottoon. Eli että euroalueen valtiot tai ehkä laveammalti EU-alueen valtiot niin laskisivat liikkeelle yhdessä velkapapereita, joilla rahoitettaisiin valtion talouksien toimintaa. Tätä toivetta oli paljon tietysti etelässä. Huomasin, että Suomessakin jotkut poliitikot, vaikkapa vihreät, näyttivät sitä kannattavan. Se olisi ollut mielestäni aivan Turmiolan Tommin tie, että siirrytään järjestelmään, jossa valtiot todellakin vastaavat omista veloista. Tämä jäi tästä esityksestä pois. Ja se on todella tärkeä rajaus, että me emme ole siis siirtymässä valtioiden yhteiseen velanottoon, vaan jokainen valtio huolehtii edelleenkin velastaan itse. Sitten tietty määrä elvytystoimia tehdään yhdessä, samalla tavalla kuin on tietysti tähänkin saakka yhdessä rahoitettu EU:n budjettia. Ja tämä elvytysinstrumentissa, siitähän käytetään osin ihan samoihin kohteisiin kuin mitä on käytetty tähänkin saakka vaikkapa tänne alueellisten erojen tasoittamiseen koheesiorahastoihin, joista Suomikin on saanut rahaa. Sitä käytetään tutkimus- ja yliopistopuolen ohjelma Horisonttiin, joka on vanha ohjelma, ja siitäkin Suomi on saanut rahaa ja on tietysti ollut mukana aikaisemmin sitä rahoittamassa. Että tämä valittu tie, joka nyt tehtiin, se on ehdottomasti parempi. No sitten, kun neuvotteluihin mennään, niin mielestäni ilman muuta Suomen pitää mennä omilla ehdoillaan. Niin tekee kaikki muutkin. On sinisilmästä ajatella, että tässä eivät valtiot hoitaisi myös sitten omia etuja. Eli jokainen pyrkii minimoimaan sen oman maksunsa ja maksimoimaan sen oman saaninsa niin kehys tässä 7 vuoden rahoituskehyksessä kuin sitten myös tässä elpymisrahastossa. Perustuslakivaliokunnan ehdot ovat mielestäni perusteltuja. En näe kovin suurta muutosta aikaisempaa. Nehän lähtee siitä, että Suomessa budjettivalta kuuluu eduskunnalle ja pitää kaikissa oloissa turvata se, että Suomen eduskunta on se, joka tekee päätökset Suomen veronmaksajien rahojen käyttämisestä ja pitää turvata ne asiat, jotka on meidän budjetissa laitettu eduskunnan vastuulle. Eli minusta tämä ehto on välttämätöntä toteuttaa ja uskon, että hallitus ottaa tämän vakavasti ja haetaan sellaista ratkaisua, joka täyttää nämä eduskunnan reunaehdot.
Nythän linjaus on se, että voi rajoittaa budjettivaltaa, kunhan se on vain vähäinen se rajoitus tällä hetkellä.
Tähän on pakko muuten sanoa se, että tähän pakettiinhan liittyy nyt erittäin mielenkiintoinen ajatus siitä, että EU:n budjettiin tulisi myös tämmöisiä niin sanottuja omia voimavaroja, eli tuloja uusista lähteistä. Ja tässä mä näen sen viisauden, mitä komissio on selvästikin oivaltanut, että tässä voidaan samalla edistää toipumista koronakriisistä, joka on siis ainutkertainen, toistaiseksi ainutkertainen, semmoista, mitä ei ole ennen nähty, eikä se liity holtittomaan talouspolitiikkaan. Ei Italia sen takia saanut koronaa, että se on tehnyt huonoa talouspolitiikkaa. Ja sitten se, että voidaan myöskin löytää näitä uusia voimavaroja, esimerkiksi ryhtyä verottamaan semmoisia asioita, joita tällä hetkellä ei veroteta, mutta niitä kuuluisi verottaa. Ja olin iloinen, kun huomasin, että Suomessakin on hiukan viriämässä keskustelu esimerkiksi tästä valuutanvaihtoverosta tai mikä se on transaktiovero, joka siis puuttuisi tämmöiseen niin kuin ikään kuin spekulatiiviseen pääoman liikkumiseen. Ja sitten on kertakäyttömuovia, on monia asioita, on päästökauppatuloja, päästökauppajärjestelmän laajentamisen kautta niitä tulee lisää. Niin olisi aika, että EU:n budjetissa on myös näitä omia voimavaroja. Mä todella vilpittömästi toivon, että Suomi tukee tätä linjaa.
Ei missään nimessä. Siis komissiolle ei mitään veroja. Siis komissiolla esittää tietenkin, no esimerkiksi tämä transaktiovero, niin sehän nyt on käytössä Britanniassa, Ranskassa ja Italiassa. Ja siinä on varmasti niin kuin ideaalitapauksessa se vähentää spekulointia finanssimarkkinoilla, mutta kyllä ne pitää olla kansallisia päätöksiä. Ja muoviverokin kuulostaa hyvältä, mutta ei missään nimessä EU-komissiolle.
Laura, hyvä. Ei ne komissiolle tulisi, vaan EU:n budjettiin, jota jäsenvaltiot ja parlamentti yhdessä muodostavat.
Niin. Eli siis tämmöisiä niin kuin ohi jäsenmaiden suoria rahoituslähteitä heille, ja, jotka he sitten jakaa haluamallaan tavalla ja mikä menee aina pohjoisesta etelään. Ei missään nimessä. Tämä on vallankaappausyritys tässä kohtaa verotuksesta, kun verot on aika pyhä asia. Ne pitää olla kansallisvaltioiden käsissä. Myöskin EU haluaa, että verotuksessa mentäisiin enemmän määräenemmistöpäätöksiin.
Se on oikea linja.
Siis ei ole, asiat ei ole mustavalkoisia. Siinä on, mä ymmärrän, että siinä on pointtia. Mutta se on niin pyhä asia, että mulle taas kansanvalta ja demokratia menee kaiken muun ohi. Eli kyllä suomalaiset sitten äänestää meille sellaiset päättäjät, jotka sitten pitää kansalliset verot, että ne koetaan oikeudenmukaisena. Että tämmöinen sosialismi, mitä EU harjoittaa, että me annamme, siis haluaa antaa vastikkeetonta rahaa, haluaa palkita korruptiota ja huonosti hoitaneiden talouksien maita ja ylipäätään eurokin rakennettiin niin, että siis valehdeltiin. Siis euro on rakennettu valheen päälle. Siis EU, Kreikka tiesi, että EU tietää, että he valehtelee ja ainoastaan idiootit lähtee rakentamaan tällaista valuuttaunioita näin erilaisten maiden keskellä. Ja nyt mä näkisin, että kun tämä rahoituskehitys vaatii yksimielisyyspäätöksiä, niin nyt Suomen pitäisi kerrankin ottaa semmoinen rooli ja rupeaa käyttämään vaikka veto-oikeutta tässä ja sanomaan, että nyt tässä pitää laatia tiekartta ulos eurosta. Kohtuullisin ehdoin ja palata pohjoismaiselle linjalle, koska tämä EU, ilman tätä euroa EU voisi paljon paremmin.
Nyt puheenvuoro tähän vielä Eero Heinäluomalle. Tässä mainittiin sosialismi, niin täällä on kuitenkin istuu studiossa sosialistiryhmän jäsen Eero Heinäluoma. Nopea kommentti tähän loppuun.
Joo, tässä on yksi asiantuntija paikalla. Kun katson ikkunasta täällä Pasilassa ulos, niin enpä näe, että maailma olisi musta tai valkoinen, vaan siellä on ihan kaikenlaisia värejä. Ja ennen kaikkea näyttää muuten vihreät olevan puissa oikein runsaasti. Eli niin se on tässäkin, että ei tämä ole mustavalkoinen. Meillä on sellaisia alueita, joissa on ihan luontevaa, että EUlla on omia varoja. Tällä hetkellähän niin on esimerkiksi tullien osa. Tullit menee EUlle. Samaten arvonlisäverotuotosta, joka on vähemmän luontevaa, menee osa EUlle. Hiilirajavero on sellainen, joka ei ole Suomelta pois, joten tällaisia kannattaa käyttää.
Kiitoksia tästä keskustelusta europarlamentaarikot Laura Huhtasaari ja Heidi Hautala sinne Brysseliin ja täällä Pasilassa Eero Heinäluoma. Näin tänne.
Yle Puhe, Politiikka Radio.